Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κομμουνιστές σαν τον Πλουμίδη δεν ξαναβγαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά φωτισμένη μορφή του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και σίγουρα μια εκπομπή δεν φτάνει. Πρόκειται για μία από τις πιο ηρωικές, αλλά και από τις τραγικότερες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Θύμα όχι μόνο του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους, αλλά και του ίδιου του κόμματός του, της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Από το κράτος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τον Ζαχαριάδη και την τότε ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε την κατηγορία του προδότη, του χαφιέ, του εχθρού του λαού. Προδομένος από τους δικούς του ανθρώπους, αλλά προσέξτε τι έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής την επομένη της εκτέλεσής του που έγινε στις 14 Αυγούστου του 1954. Εξετελέστηζε το κραυγάζον υπέρ του κουκουέ. Αντιμετώπισε με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρα του αποσπάσματος και δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του. Έτσι έφευγαν οι ήρωες τότε, μη θα ρείτε κάτι διαφορετικό, με ανοιχτά τα μάτια, απέναντι στα αποσπάσματα και με απόλυτη ψυχραιμία. Όμως ο Πλουμπίδης δεν περίμενε το θάνατό του για να στεφθεί από το συλλογικό ασυνείδητο και από την ιστορία ως ήρωας. Ο Νίκος Πλουμπίδης υπήρξε ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και ο ηρωισμός του κορυφώθηκε όταν ως πραγματικός σύντροφος προσφέρθηκε να του φεκιστεί ουσιαστικά στη θέση του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά όσο μπορούμε σαφώς, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αφορμή αποτελεί η 23η Ιούλη του 1953, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε μια δίκη, η δίκη του Νίκου Πλουμίδη, που θα τελειώσει με την εκτέλεσή του. Τότε είχαμε δεξιά στον τόπο μας τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Μην θα ρείτε πως οι προκάτοχοί του ήταν λουλούδια για μύρισμα. Το κέντρο του πλαστήρα είχε σκοτώσει νωρίτερα τον Μπελογιάννη. Με κατήγορο τότε στο δικαστήριο τον ταγματασφαλίτη στην κατοχή και μετέπειτα δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τόπος να σου πετύχει, ε!
Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια, από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Αγκαλιά με τα σκυλιά. Πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς.
Και η αγκαλιά με τα σκυλιά εκείνη τη νύχτα, όπως έγραψε στο υπέροχο αυτό ποίημα του ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Σε αυτό το ποίημα με τίτλο Νίκος Πλουμπίδης, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο Τροπάρια για φωνιάδες. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους του διαδικτύου, στους φίλους με το καλωδιάκι στο αυτί, στους εργαζόμενους. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος είναι ο εξής: γράφετε στο κινητό σας εκεί στα μηνύματα 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Επαναλαμβάνω, 102 κενό, το μήνυμά σας στο 54160. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1902 στα Λαγκάδια Γορτινίας. Παιδί που από μικρό αγαπούσε τα γράμματα. Από το 1922 έως το 1924 υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό και λίγο πριν από την αναχώρηση της μονάδας του, το μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει. Στη συνέχεια σπουδάζει στο διδασκαλείο Πύργου και διορίζεται δάσκαλο στη Βούρμπα ή αλλιώς Μιλιά στην Ελασσόνα το Σεπτέμβριο του 1924. Αμέσως εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και πρωτοστατεί σε αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ από το 1929 έως το 1931, ευρισκόμενος στην Αθήνα για μετεκπαίδευση ως δάσκαλος, προσβάλλεται αποφυματίωση μετά την απεργία του 1929, στην οποία έλαβε μέρος και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Λίγο αργότερα, με τον νόμο περί ιδιονύμου, απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση. Αναλαμβάνει έτσι ηγετικές θέσεις στα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και το 1931 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για υποκίνηση σε απεργία. Αποφυλακίζεται μετά από έρανα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια ώρα στη λεγόμενη φραξιονιστική πάλι εντός του ΚΚΕ παίρνει θέση υπέρ της αριστερής τάσης του Γιώργη Σιάντου. Το 1932 καταλαμβάνει διάφορες θέσεις στην κομματική και συνδικαλιστική ιεραρχία του ΚΚΕ, μέλους του Προεδρείου της Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, και στις εκλογές είναι υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου. Την ίδια χρονιά νοσηλεύεται σε σανατόριο στη Σοβιετική Ένωση, εκπροσωπεί την Ενωτική ΓΕΣΕΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή και σπουδάζει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων στην Ανατολή. Τον Γενάρη του 1934 αποκτά την ιδιότητα του στελέχους της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, της λεγόμενης Προφιντέρν. Πλέον ο Πλουμπίδης είναι καθοδηγητικός στέλεχος του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και υποψήφιος βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στις εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1935, στο έκτο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνει εκ νέου στη Μόσχα για νοσηλεία και συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή Λενίτσκι. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετέχει στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Το 1936 τον βρίσκει υποψήφιο του ΚΚΕ στην Αθήνα και τη Λάρισα στις βουλευτικές εκλογές, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζει την κομματική και συνδικαλιστική του δράση. Το 1938 ο Πλουμίδης, μετά από τη σύλληψη των μελών της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, γίνεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου από το Σιάντο και μετά τη σύλληψη του τελευταίου δημιουργεί τη λεγόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή, στο τέλος του 1938, με τους Παπαγιάννη, Κτιστάκη, τη Σοφία Τιβιτσάρα, το Χρήστο Κανάκη και άλλους. Το 1939 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται αρχικά σε φυλάκιση 5 ετών και διετή εξορία και στη συνέχεια η ποινή μειώνεται σε 2 χρόνια και 6 μήνες. Ο πόλεμος του 40 τον βρίσκει στις φυλακές του Σανατορίου της Σωτηρίας, από όπου αμφισβητεί τη γνησιότητα της γνωστής επιστολής Ζαχαριάδη, η οποία καλεί σε συστράτευση εναντίον του κατακτητή. Λέτε, η πράξη αυτή να έπαιξε το ρόλο της για τη συνέχεια, παρά το ότι ανασκευάζει αργότερα τη θέση του. Θα το δούμε. Το 42 μετά την αποφυλάκησή του εξορίζεται στην Τρίπολη και δραπετεύει το Μάιο από το εκεί σανατόριο. Αναλαμβάνει αμέσως πολιτική και συνδικαλιστική δράση στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Λαμβάνει ενεργό μέρος πλέον στην οργάνωση της Ιαμικής Αντίστασης και συμμετέχει στη θρηλυκή σύσκεψη για την ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι. Πάνω απ' όλα, ο Νίκος Πλουμίδης έχει κεντρικό οργανωτικό ρόλο στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943, με την οποία ματαιώθηκε η ευρεία πολιτική επιστράτευση Ελλήνων εργατών που επρόκειτο να υπανδρώσουν γερμανικά εργοστάσια. Τα Δεκεμβριανά θα τον βρουν με την πλευρά των ιτημένων. Το 45 επανεκλέγεται στο πολιτικό γραφείο στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Ζαχαριάδη, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Ταμείας, αλλά όχι στο πολιτικό γραφείο. Το 46 ο εμφύλιος είναι στην κορύφωσή του και ο Πλουμίδης περνάει στην παρανομία και οργανώνει μαζί με τον αξέχαστο Στέργιο Αναστασιάδη τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πάμε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Ρίτσου για να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να μας τραγουδά το «Στο παραθύρι στέκωσουν».
Σε το τιμόνι και στου πελάγου
Στα χρόνια της παρανομίας από το 47 έως το 52, ο Νίκος Πλουμπίδης έχει ηγετικό ρόλο στις κομματικές οργανώσεις της Αθήνας και το 1949, μετά τις αθρώες συλλήψεις, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος του κλιμακίου της Αθήνας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Έχει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης το 50, αλλά και της ΕΔΑ ένα χρόνο αργότερα. Με απόφαση τότε του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, καλείται να διευθύνει την εκλογική μάχη του κόμματος στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αρχική σύλληψη του Νίκου Μπελογιάννη στις 20 Δεκέμβρη του 50 και περίπου 90 άλλων στελεχών του ΚΚΕ από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας, ο Νίκος Πλουμπίδης διέφυγε τη σύλληψη και έκτοτε κρυβόταν σε διάφορα κρυσφύγετα. Όταν ιδρύθηκε η ΕΔΑ στις 3 Αυγούστου του 51, ο Ζαχαριάδης πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις επικείμενες εκλογές να χρήσει υποψηφίους βουλευτές της τους Νίκο Πλουμπίδη και Νίκο Μπελογιάννη. Η ΕΔΑ όμως, φοβούμενη μην εκτεθεί για συνεργασία με το παράνομο ΚΚΕ, ανταυτόν προτίμησε να συμπεριλάβει τους Μανώλη Γλέζο και Αντώνη Αμπατιέλο, επίσης τότε θανατοπινίτες. Στη συνέχεια, και με την ανακάλυψη των δύο παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ σε σπίτια στην Άνω Γλυφάδα και στην Καλυθέα στις 13 Νοέμβρη του 51, ακολούθησε η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, αυτή τη φορά σε τακτικό στρατοδικείο, το οποίο την 1η Μάρτη του 52 εξέδωσε επίσης θανατική ποινή, όπως είχε εκδώσει και το προηγούμενο έκτακτο στρατοδικείο. Δις εις θάνατον σε συνολικά 8 εχθρούς της πατρίδος, όπως έλεγε το κράτος. Στους Μπελογιάννη, Μπάτσι, Αργυριάδη, Καλούμενο, Τουλιάτο, Μπομπιάνο, Λαζαρίδη και την Έλλη Παπά, που η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά λόγω της πρόσφατης μητρότητας. Εκεί, ο Νίκος Πλουμπίδης, σε μια πράξη γενναιότητας, δείχνει σε όλους τι πραγματικά σημαίνει σύντροφος. Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Χαρίτων, στο οποίο είχαν προσφύγει οι θανατοπινίτες, και συγκεκριμένα την 12η ημέρα, ο Πλουμπίδης στέλνει ανοιχτή επιστολή στον τύπο και στην υπεράσπιση του Μπελογιάννη, στην οποία υπήρχαν και τα δακτυλικά αποτυπώματά του για να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Με την ανεπανάληπτη εκείνη επιστολή, ο Πλουμπίδης ανέφερε ότι οι ασύρματοι που είχαν εντοπιστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε το κατηγορητήριο ελέγχονταν από τον ίδιο και όχι από τον Μπελογιάννη, ο οποίος είχε σταλεί στην οργάνωση από την ηγεσία σε αντικατάσταση αυτού, του Πλουμπίδη δηλαδή. Προτείνει δε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να δικαστεί αυτός υπό τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η πλήρης επιστολή του Πλουμπίδη έχει ως εξής. Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Για αυτήν μου την ιδιότητα και τις πράξεις μου αναλαμβάνω μόνος μου τις ευθύνες. Ύστερα από τη δήλωσή μου αυτή, κάθε επιμονή για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη. Για να μην νομιστεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιαστώ στις αρχές και να δικαστώ εάν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου μου και συντρόφου μου Νίκου Μπελογιάννη. Νίκος Πλουμπίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ιστερόγραφων. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν το γραφικό μου χαρακτήρα. Εν τούτης, για το γνήσιο της επιστολής, προσθέτω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Αθήνα, 12 Μαρτίου 1952.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι και από το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα κάγκελα είναι οι φωνές στο παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάμπο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι το φτωχό. Και τις μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια σου.
Κι είναι στις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Είναι στις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Το τσιγάρο κομμένο στη μέση. Γυρίζει,
γυρίζει από στόμα σε στόμα. Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Πλουμίδη. Τις στιγμές εκείνες μεταφέρει μεταξύ άλλων χρόνια μετά ο Κούλης Ζαμπαθάς στο βιβλίο του «Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Πλουμίδης» από τις εκδόσεις Δωρικός. Τις μέρες που βγήκε η απόφαση, ο Μπάρμπας, έτσι ήταν το ψευδώνυμο του Πλουμίδη, βρισκόταν κοντά μας. Ένα μεσημέρι με φώναξε και με ρώτησε: «Θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να παρουσιαστώ και να παραδοθώ για να σώσω τον Νίκο και την Έλλη. Ο Νίκος είναι αθώος πάνω στο ζήτημα των ασυρμάτων και του παράνομου μηχανισμού. Αρχηγός είμαι εγώ. Αν μου εγγυηθούν ότι θα του χαρίσουν την ποινή του θανάτου, τότε θα παρουσιαστώ. Εγώ, ό,τι είχα να δώσω στον αγώνα και στον ελληνικό λαό, το έδωσα. Λίγη είναι η ζωή μου. Αν τη δώσω για εκείνους και για το λαό, είναι ό,τι μπορώ να δώσω για αυτούς. Αυτοί πρέπει να ζήσουν για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Δεν άργησα να απαντήσω, λέει ο Ζαμπαθάς, ούτε και σκέφτηκα πολύ, ήξερα τον χαρακτήρα του και του είπα τούτα. Να σου πω. Ξέροντας το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, αν σου έλεγα όχι μην πας, θα με κακοχαρακτήριζες, θα πικραινώσουν, θα θύμωνες για την παλιαθροπιά μου, μα θα πήγαινες. Αλλά η θυσία σου είναι μάταιη. Δεν πρόκειται να χαρίσουν τη ζωή στον Νίκο παίρνοντας για αντάλλαγμα τη δικιά σου. Ο Νίκος είναι ο ηγέτης του παρόντος και του μέλλοντος, ο δυνατός, ο γερός, ο γεμάτος νιάτα. Εσύ, με όλη τη μεγαλοσύνη σου, τους αγώνες σου και την πίστη σου στα ιδανικά μας και την πείρα σου, για αυτούς δεν είσαι τίποτα ως ο Νίκος. Ξέρουνε για την υγεία σου. Ξέρουνε πως η καρδιά σου κρέμεται από μια κλωστή. Σ' έχουν εξοφλημένο. Γι' αυτό δεν θα σε δεχτούνε. Πάντως κάνε ό,τι σκέφτεσαι για να τους σώσεις. Ωστόσο άφησέ με, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Είσαι βέβαιος ότι αυτό που σκέφτεσαι θα το εγκρίνει η ηγεσία του κόμματος? Ο Πλουμπίδης με κοίταξε στα μάτια. Ανασηκώθηκε κάπως το μαξιλάρι, μιας και βρισκόταν ξαπλωμένο στο ντιβάνι, και μου απάντησε. Καλά. Αυτή εκεί πάνω είναι η ηγεσία. Εμείς εδώ τι είμαστε? Όχι. Θα το κάνω. Θα το κάνω για να τους σώσω. Και το έκανε, φίλες και φίλοι. Μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί τι τον περίμενε από το ίδιο του το κόμμα. Σχεδόν αμέσως ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, η Ελεύθερη Ελλάδα, μεταδίδει ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και κατασκευασμένη από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ροδιοσταθμού, ο Πλουμπίδης είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Τελικά, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται στις 3 Μαρτίου και στις 25 Ιουλίου το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ συντάσσει ογκώδη έκθεση, στην οποία ο Νίκος Πλουμπίδης περιγράφεται ως προδότης και χαφιές. Μια απόφαση την οποία ο ίδιος αρχικά αγνοεί. Ο Νίκος Πλουμίδης συλλαμβάνεται τελικά στις 25 Νοεμβρίου. Στον τύπο διοχετεύονται δημοσιεύματα κατευθυνόμενα από την ασφάλεια που εμφανίζουν τον Πλουμίδη από τη μια να είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην Ελλάδα και από την άλλη να βρίσκεται σε σύγκρουση με την κομματική ηγεσία, έτοιμος μάλιστα να προβεί σε αποκαλύψεις της βάρος της. Αστυνομικέ αρχέ αναμένουν ότι ο Πλουμπίδης, μετά την σύλληψή του, θα προβεί εις ομολογία εις βάρος του Ζαχαριάδη, η οποία κατά την αστυνομία θα είναι συντριπτική δια τον Ζαχαριάδη και θα κρίνουν την τύχη του τελευταίου ως αρχηγού του ΚΚΕ, γράφουν χαρακτηριστικά στα φύλλα τους η Προοδευτική Αλλαγή αλλά και άλλες εφημερίδες στις 26 Νοέμβρη του 1952. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία έχει στα χέρια της τις ομολογίες Πλουμπίδη κατά του Ζαχαριάδη. Εκείνο που σαφώς δεν ξέρουμε είναι αν η ασφάλεια γνώριζε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ στο εξωτερικό υποψιαζόταν τον Πλουμίδη για καφιέ ή τον θεωρούσε κάτι τέτοιο. Αντικειμενικά πάντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες ή και τη βεβαιότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στις 27 Νοέμβρη του 1952, ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει μια ανακοίνωση βόμβα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η οποία λέει ότι ο Πλουμπίδης είναι παράκτορας της ασφάλειας από 27 ετίας, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ένταξής του στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα με απόφασή της, που είχε ληφθεί 4 ημέρες πριν, από τις 25 Εβδόμου του 1952, αλλά είχε κρατηθεί μυστική. Θα τη βρείτε στο έργο το ΚΚΕ επίσημα κείμενα από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή του 95 στον 7ο τόμο. Αν τον ανοίξετε, ξεκινήστε από τη σελίδα 278. Ο Πλουμίδης πληροφορείται από το ίδιο το κομματικό ραδιόφωνο τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του. Αλλά δεν λύγεις.
Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι τα βόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Ο Πλουμίδης έμεινε στη φυλακή ως την έναρξη της δίκης του, σαν σήμερα, 23 Ιούλη του 1953. Μαζί του δίκαζαν ερήμην και τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Μπαρτζιώτα, Πορφυρογέννη, Ρούσο, Στρίγκο, Βλαντά, Βοντίτσιο και άλλους. Βασική κατηγορία του καθεστώτος εναντίον τους ήταν η παραβίαση του νόμου 375 της μεταξικής δικτατορίας περί κατασκοπίας. Ένα καθεστώς που είχε ως βασικότερο στηριγμά του τους Αμερικανούς. Δίκαζε για κατασκοπία τους κομμουνιστές, δίκαζε ουσιαστικά τους πρωτοπόρους του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η Η δίκη ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου του 1953 με την έκδοση της απόφασης. Ο Πλουμπίδης και η καθοδήγηση του Κουκουέ καταδικάστηκαν δύσεις θάνατον. Ο Πλουμπίδης αντιμετώπισε την υπόθεση με πίστη στο κόμμα έως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας το σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του. Έδωσε τη μάχη της υπεράσπισης του κόμματος και του εαυτού του έως κομμουνιστή, λαϊκού αγωνιστή, στέλνοντας το καθεστώς το σαφέστατο μήνυμα να μην περιμένει τίποτα από αυτόν. Την πρώτη κιόλας μέρα της δίκης ο Πλουμίδης έδωσε ιδιόχειρη επιστολή προς τον τύπο, με την οποία απαντούσε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Προοδευτική Αλλαγή της 4ης 7ου του 1953, που εμφάνιζε την ηγεσία του Κουκουέ να θέλει να τον δολοφονήσει και ταυτόχρονα διέψευδε συνάντησή του με αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες, δηλώνοντας: πρώτον, το ΚΚΕ είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν μπορεί να το διασπάσει κανείς. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις αποκαλύψεις κανενός είδου προδότη, γιατί η σκοπή και οι επιδιώξεις μου είναι καθαρές σαν κρίσταλο. Τρίτον, δεν με χωρίζει καμία διαφορά με την ηγεσία του κόμματός μου. Η ανακοίνωση του κόμματος περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολημιαίες πληροφορίες. Τέταρτον, πιστεύω ότι το κόμμα θα επανεξετάσει εν καιρό το ζήτημα. Η απόφαση του κόμματος, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Πέμπτον και τελευταίον, δεν είμαι προδότης, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο κόμμα. Λίγο αργότερα, μόνος του στο κελί γράφει: «Εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω πιστός στον κομμουνισμό και στη λαϊκή υπόθεση. Θα έρθει καιρός που οι κατηγοροί μου, οι τίμιοι και οι καλόπιστοι, θα ντρέπονται για την ελαφρότητα που έδειξαν απέναντί μου». Τον Αύγουστο του 1953 καταδικάστηκα δύσεις θάνατον. Η ανέρεση στον Άριο Πάγο απερίφθη. Τώρα περιμένω το Συμβούλιο Χαρίτων και κλεισμένο στο κελί της απομόνωσης, περιμένω το θάνατο, είτε από το εκτελεστικό απόσπασμα, είτε από την αρρώστια. Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Πλουμίδης αντίκρισε τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου του 1954 το εκτελεστικό απόσπασμα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οδηγήθηκε με χειροπέδες σε μια χαράδρα κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί, όπου πριν από την εκτέλεση διεμήφθη ο εξής διάλογος με τον Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου: «Έχεις να εκφράσεις κάποια επιθυμία?» «Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξα τίμιος αγωνιστής». «Δεν έχεις δίκιο, οι πράξεις σου δεν υπήρξαν τίμιες». «Αφήνω τίμιο όνομα με τον τρόπο μου». «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Απευθύνεσαι προς άλλους, οι οποίοι όμως ελάσπωσαν». «Δεν πειράζει», κλείνει ο Πλουμίδης. «Ο Ζαχαριάδης είναι ο πραγματικός αρχηγός μου. Τον υπακούω και τώρα». Ο Νίκος Πλουμίδης εκτελέστηκε λίγο αργότερα με ακάλυπτα τα μάτια, όπως είπε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ζητώ κραυγάζοντας υπέρ του Κουκουέ και τραγουδώντας τη Διεθνή. Το κόμμα συνέχισε να τον στοχοποιεί και μετά τον θάνατό του, όταν υποστήριζε από τα Ερτζιανά ότι ο Πλουμίδης δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου γεμίζει τις μέρες και τις τσέπες του με το πικρό αντίτιμο της προδοσίας. Το 1958, μετά την εκπαραθύρωση του Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, το ΚΚΕ αποκατέστησε τον Νίκο Πλουμπίδη.
σήμα δε φανεί οχτή. Σε κορφοβούνια, φύλακες και ξερονήσια παλέψατε ως τη στερνή σας την πνοή. Και πέσα το πως ζήσατε πάλι καρίσια. Το φως ορφάνεψε κι θύμισε σουβλιές. Τα μάτια μας τρυπάνε και πονάμε. Μα πάλι ψώνουμε ανηρήνευτες γροθιές. Και δε σας κλαίμε σύντροφοι, μόν πολεμάμε. Στα μελίκια μας αχός εκδικητής ο ρόγχος ο στερνός ασκροταλίζει κι ατσάλι γίνεται και θούριο χαραυγής και σε στεριές και πέλαγα μας φτερουγίζει. Μες στις καρδιές μας οι καρδιές σας ξαναζούν, μες στα τραγούδια μας βροντάνε τα αρματά σας και μουριο αγώνα φλαμπουρά στραφτοκοπού. Εσείς μπροστά και πίσω εμείς τα βήματά σας, θέοι παναδέρφια.
Επιλέξαμε για φινάλε της σημερινής εκπομπής την τελευταία επιστολή του Νίκου Πλουμίδη λίγο πριν εκτελεστεί. Αγαπημένοι μου, σας γράφω τις τελευταίες μου γραμμές. Είναι η πρώτη ώρα της 14ης Αυγούστου του 1954. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν, τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγορούς μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να τους συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγορούς μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον πεθερό μου και την πεθερά μου, στον αγαπητό μου Βρασίδα, Δημοσθένη και γυναίκα του που μου παραστάθηκαν στοργικά στη φυλάκισή μου. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις αδελφές μου που ταλαιπωρούνταν να με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα. Αποχαιρετώ τα αδέλφια μου Σπύρο και Γιώργη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, για τη συμπαράστασή τους ή την καλοσύνη που έδειξαν απέναντί μου στις κακές ώρες της ζωής μου. Στα ανήψια μου και ιδιαίτερα τη Γεωργία εύχομαι κάθε ευτυχία. Στην αγαπημένη μου Ιουλία που μου στάθηκε αγαπημένη συντρόφισσα στα λίγα χρόνια της ζωής μου, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη στοργή και την αγάπη της. Της εύχομαι να ζήσει τη ζωή της και να ευτυχήσει. Στο αγαπημένο μου παιδί το Δημήτρη εύχομαι να γίνει μεγάλος και χρήσιμος άνθρωπος για το καλό το δικό μου, του και του ελληνικού λαού. Σας αφήνω γεια, Νίκος. Φυλακή, σανατόριο, 13 προς 14 Αυγούστου 1954. Ιστερόγραφον. Μη λυπάστε, εγώ Τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης. Έτσι είναι.
Οι δρόμοι ήταν σκοτεινοί και λασπωμένοι, λασπωμένοι. Το πιάτο στο τραπέζι λιγοστό, το φιλί στο κατώπλι ήταν κλεφτό. Και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένοι. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Τα βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια, στα υπόγεια. Και σβάρναλοι μέρη στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές. Σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ξέρανε πατέρα μάνα σπίτι, μάνα σπίτι. Έναν δε δίναν για το σήμερα παρά. Δε ρίχνανε δραχμές στο κουμπαρά. Δε κράταγαν μεζούρα και διαβήτη. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά.